Φοιτητικές Όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είμαστε στην εκπομπή Φοιτητικές Όψεις. Είμαι η Φωτεινή.
Είμαι η Μαρία.
Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας την επιστημονικά υπεύθυνη του ΚΕΠΕΠΣΥ Μυσσηνίας, κοινωνική ανθρωπολόγο, κυρία Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη.
Κυρία Βλαχοπουλιώτη, αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε αμέσως και χωρίς συνδυασμούς την πρόσκληση στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, είναι τιμή μου και μου αρέσει αυτή η επικοινωνία έτσι με τους νέους.
Θα θέλαμε να περάσουμε στο πρώτο μέρος των ερωτήσεων και να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς και την ειδικότητά σας. Ποιες είναι οι σπουδές σας?
Λοιπόν, οι σπουδές μου είναι, η ειδικότητά μου είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος. Έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχω μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, είμαι πιστοποιημένη συνεργάτηδα του προγράμματος Αριάδνη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω παρακολουθήσει πλήθος μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα πρόληψης, εξαρτήσεων, συμβουλευτικής σε θέματα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
Πώς θα περιγράφετε τη δουλειά σας στο ΚΕΠΕΠΣΥ Μυσσηνίας?
Πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή, γιατί μ' αρέσει η δουλειά μου. Εργάζομαι στο κέντρο 22 ολόκληρα χρόνια, από το 22 σχεδόν. Το 2014 ανέλαβα και την ευθύνη της επιστημονικά υπεύθυνης. Στην αρχή αυτό έχει λίγο δυσκολίες, αλλά το μεράκι, η αγάπη πολλές φορές σε βοηθούν.
Θα θέλατε να μας πείτε τι σημαίνει ΚΕΠΕΠΣΥ? Ποιος είναι ο ρόλος τους και σε ποιους απευθύνεται?
Ναι, ναι. Αν κάνουμε έτσι μια ανάλυση του ΚΕΠΕΠΣΥ, είναι το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Λειτουργεί από το 1999 εδώ στην Καλαμάτα. Βέβαια, οι δράσεις το απευθύνονται σε όλη τη Μυσσηνία και είναι ένα από τα 75 κέντρα πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Τα έχει δημιουργήσει ο ΚΑΝΑ, που έχει και την οικονομική και επιστημονική εποπτεία. Ο ρόλος του είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα εξαρτήσεων και πρόληψης, αλλά αυτός στο βασικό στόχος του ΚΕΠΕΠΣΥ είναι η εκπαίδευση. Δηλαδή, προσπαθούμε μέσα από βιωματικές δράσεις να βοηθήσουμε τα παιδιά, τους εφήβους και νέους να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να πατήσουν γερά στα πόδια τους, ώστε να μην υιοθετήσουν συμπεριφορές και στάσεις ζωής που πλήττουν την ψυχική και σωματική τους υγεία. Άρα το κέντρο απευθύνεται σε παιδιά, σε έφηβους, και βέβαια, για να είναι πιο αποτελεσματικό το έργο της πρόληψης, απευθύνεται στους γονείς, στους ενήλικες, στους σημαντικούς ενήλικες που είναι γύρω από τα παιδιά και τους εφήβους, που είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, και μετά στους φοιτητές, με μια συνεργασία που έχουμε με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με την αστυνομία. Έτσι, βασικές ομάδες στόχους που έχουμε.
Θα μπορούσατε ενδεικτικά να μας αναφέρετε μερικές από τις δράσεις του ΚΕΠΕΠΣΥ?
Λοιπόν, όπως είπαμε, για μας δεν αρκεί μόνο η ενημέρωση, γιατί όταν θέλεις να αλλάξεις μια στάση και συμπεριφορά στη ζωή σου, γιατί πολλές φορές όταν κάτι ακούς, κρατάς πολύ λίγα από αυτά που ακούς. Ενώ όταν κάτι αποκτάς μέσα από τα συναισθήματά σου, μέσα από τις κινήσεις σου, μέσα από τις αισθήσεις σου και το κατακτάς βιωματικά, τότε μπορεί αυτό να σε βοηθήσει να αλλάξεις στάσεις και συμπεριφορές και να ενισχύσεις και τις αξίες σου. Άρα οι δράσεις μας είναι βιωματικές, εντάξει, δηλαδή επιθυμούμε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε. Άρα για τα παιδιά και για τους εφήβους, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες κάνουμε βιωματικά εργαστήρια, για τους γονείς σεμινάρια και σχολές γονέων, για τους εκπαιδευτικούς κάνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια και κατά επέκταση διάφορες ενημερωτικές συναντήσεις.
Τι θα μπορούσε να παρέχει το ΚΕΠΕΨΗ σε έναν φοιτητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου?
Ωραία, έχουμε μια συνεργασία, όπως ανέφερα και προηγουμένως, με το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου. Συνήθως η συνεργασία μας με τους φοιτητές είναι η παροχή ατομικής συμβουλευτικής, η οποία είναι δωρεάν, γιατί όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το κέντρο πρόληψης είναι δωρεάν. Και ο στόχος είναι αυτές οι συναντήσεις να γίνονται στο χώρο του κέντρου πρόληψης, με στόχο την ενδυνάμωση των φοιτητών.
Υπάρχουν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΕΠΕΨΗ και ποια είναι αυτά?
Ναι, υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή στο κέντρο εργάζονται δύο εργαζόμενοι. Η μία είμαι εγώ, η άλλη είναι η συνάδελφος, κοινωνιολόγος, η Μελίνα η Λάμπα. Και δυστυχώς η έλλειψη προσωπικού μας δημιουργεί δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όσα αιτήματα έρχονται.
Υπάρχει και διαδικτυακή υποστήριξη?
Λοιπόν, θα σας πω, ναι, αυτό ήταν περισσότερο στην περίοδο της πανδημίας, εντάξει. Εμείς προτιμούμε οι συναντήσεις να γίνονται διαζώσεις, εντάξει, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο, και ιδιαίτερα όταν είναι μια συμβουλευτική συνάντηση, γιατί θέλεις να εδραιώσεις και μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ωφελούμενο που έχεις απέναντί σου.
Πώς αποτιμάτε το έργο του ΚΕΠΕΨΗ μέχρι στιγμής?
Ξέρετε, πολλές φορές είναι ένα ερώτημα αυτό που με έχει απασχολήσει, γιατί δυστυχώς η πρόληψη δεν μπορεί να μετρηθεί σε νούμερα ή τα αποτέλεσμά της. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι, με μεγάλη μου χαρά, στα 22 χρόνια που είμαι στο κέντρο, ότι έχουν εδραιωθεί σταθερές συνεργασίες με σχολεία, με συλλόγους γονέων, με γονείς, με εκπαιδευτικούς, που βλέπεις ότι κάθε φορά ζητούν τη στήριξη του κέντρου. Άρα υπάρχει μια εμπιστοσύνη από τους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο να σε παίρνει ένας γονιός, ένας εκπαιδευτικός, και να λέει ότι, ξέρετε, με συστήνει σε εσάς ένα συγγενικό μου πρόσωπο, ένα πρόσωπο από το φιλικό μου περιβάλλον, γιατί το βοηθήσατε και το στηρίξατε, άρα έρχομαι σε επαφή μαζί σας για να με βοηθήσετε και εμένα.
Ποιοι είναι ενδεχομένως οι μελλοντικοί στόχοι και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία του?
Σίγουρα οι μελλοντικοί στόχοι, να ξεκινήσω από αυτό. Οι μελλοντικοί στόχοι είναι αρχικά, είναι κάτι που το ξεκινήσαμε πριν την πανδημία, να είναι ανοιχτές οι εκδηλώσεις, οι μερίδες, σεμινάρια, καλώντας εισηγητές από την Αθήνα, γιατί ως κέντρο προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες στις τοπικές κοινωνίες. Άρα είχαμε ξεκινήσει μια τέτοια δράση, βέβαια με τον κορονοϊό σταμάτησε, ευελπιστούμε αυτό να γίνει την επόμενη χρονιά. Και βέβαια αυτό που θα θέλαμε έτσι να λυθεί το θέμα λίγο της πρόσληψης προσωπικού.
Ωραία. Τώρα προχωρώντας στο κομμάτι ψυχοκοινωνική υγεία, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι θεωρείτε από το ΚΕΠΕΨΗ εξάρτηση και τι ψυχοκοινωνική υγεία από επιστημονικής απόψεως.
Ωραία. Βέβαια να πούμε ότι πριν κάποιος οδηγηθεί στην εξάρτηση, υπάρχουν και άλλα στάδια πριν, δεν πάει κατευθείαν στην εξάρτηση. Αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό της εξάρτησης, είναι η φάση εκείνη όπου η ουσία γίνεται, η ουσία ή η συμπεριφορά, γιατί έχουμε και εξαρτητικές συμπεριφορές, γίνεται επίκεντρο στη ζωή ενός ανθρώπου. Εντάξει, άρα είναι μια κατάσταση απόλυτου εθισμού του ανθρώπου, κατά την οποία κυριαρχείται από την έντονη ανάγκη λήψης της ουσίας. Και ψυχική υγεία, σε αυτό που με ρωτήσατε, θα δανειστώ λίγο αυτό που έχει διαμορφώσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι η ψυχική υγεία δεν προϋποθέτει μόνο την απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής, αλλά ορίζεται ως κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά επιτεύγματα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι η ψυχική υγεία απουσιάζει κάποια ψυχική ασθένεια. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό ως άνθρωπος να γνωρίζω τις δυνατότητές μου, τις ικανότητές μου, να κάνω πράγματα και να παίρνω ικανοποίηση από αυτά, αλλά από την άλλη να δημιουργώ ωραίους δεσμούς με τους ανθρώπους γύρω μου.
Έχει τα τελευταία χρόνια αυξηθεί η ανάγκη βελτίωσης, αυτό που αποκαλούμε ψυχοκοινωνική υγεία?
Ναι.
Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα?
Ναι, έχει αυξηθεί η ανάγκη. Καλό αυτό, εντάξει, γιατί παλιότερα υπήρχε το στίγμα ότι αν πάω σε έναν ειδικό, μήπως με χαρακτηρίσουν, καταλαβαίνετε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ένα ενδιαφέρον των ανθρώπων, όπως ασχολούνται με το σώμα τους, να ασχολούνται με την ψυχική υγεία. Εντάξει, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οι πληγές στο σώμα τις καλύπτεις, αλλά οι πληγές της ψυχής πονάνε. Εντάξει, και πολλές φορές η σιωπή δεν βοηθάει. Άρα ναι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των ανθρώπων για να φροντίσουν τον εαυτό τους και την ψυχή τους, και τα προβλήματα που βλέπουμε έτσι έντονα έχει να κάνει με τις αγχώδεις διαταραχές, με την κατάθλιψη και βέβαια οι εξαρτητικές συμπεριφορές, είτε από ουσία είτε από το διαδίκτυο, και βλέπουμε και ο τζόγος είναι πάρα πολύ έντονος.
Τι θα απαντούσατε σε κάποιον που έχει την άποψη πως στην καθημερινότητά μας δεν χρειαζόμαστε συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς?
Πρώτα θα προσπαθούσα να δω γιατί το λέει αυτό, εντάξει. Γιατί πολλές φορές έχει να κάνει με αν φοβάται να μην στιγματιστεί, εντάξει. Δηλαδή, παρόλο που πονάω ψυχικά, δεν το λέω σε κανένα, γιατί φοβάμαι μη στιγματιστώ από το οικογενειακό μου περιβάλλον ή από το ευρύτερο περιβάλλον, εντάξει. Άρα μένω, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, σιωπηλός, εντάξει. Που βέβαια όσο αφήνει την πληγή στην ψυχή, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει. Το άλλο είναι ότι πολλές φορές ακούω ανθρώπους που λένε ότι μέσα από τη συμβουλευτική πρέπει να μου δώσει ο ειδικός τη λύση. Δεν ισχύει αυτό. Σε κανένας σύμβουλος ψυχικής υγείας δεν θα σου δώσει τη λύση στο πρόβλημα. Ο στόχος είναι να εντοπίσουμε το πρόβλημα μαζί με τον ειδικό, να δούμε πού υπάρχουν οι δυσκολίες και μέσα από τα εφόδια που έχει ο άνθρωπος, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε εφόδια στην ψυχή μας, που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και βέβαια είναι ότι πολλές φορές φοβάμαι να ανοίξω και τα κουτάκια της ψυχής, γιατί όταν έρχομαι σε επαφή με έναν ειδικό δεν ξέρω και τι θα βγει από μέσα, και μπορούν να βγουν και πράγματα που με πονάνε.
Ας προχωρήσουμε στο επόμενο μέρος, που είναι η εξάρτηση και οι εξαρτήσεις γενικότερα. Όσον αφορά τις εξαρτήσεις, ποια είναι τα πρώτα συμπτώματά τους?
Λοιπόν, είναι πολλά τα συμπτώματα, έτσι θα πω ενδεικτικά κάποια. Εντάξει, όπως είπαμε, το άτομο που είναι εξαρτημένο επικεντρώνει τη ζωή του γύρω από την ουσία, δεν βλέπει τίποτα άλλο. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι αρχίζει να απομονώνεται, να κλείνεται στον εαυτό του, να μην υπάρχει επαφή με τα συγγενικά του πρόσωπα, ούτε με τους φίλους, να σταματάει αγαπημένες δραστηριότητες. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι αλλαγές στη διάθεση, δηλαδή από τη μια να είναι πάρα πολύ ευδιάθετο, χαρούμενο, και από την άλλη να βλέπουμε μια μελαγχολία, μια θλίψη, ή να έχει εκρήξεις θυμού και επιθετικότητας που δεν είχε. Αλλαγές στο φαγητό, στη διατροφή, δηλαδή να μην έχει όρεξη να φάει, ή και στον ύπνο, να έχουμε έντονη υπνηλία, εντάξει, ή αϊπνίες.
Θα θέλαμε να μας πείτε τώρα ποιο είναι το συνήθες προφίλ ενός εξαρτημένου ατόμου.
Δεν μπορούμε να δώσουμε ένα προφίλ εξαρτημένου, και θα δανειστώ αυτό που είπε και η κυρία Μάτσα, που λέει, η κυρία Μάτσα είναι ψυχίατρος και είναι μια κυρία που έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα της εξάρτησης. Ήταν και για πάρα πολλά χρόνια υπεύθυνη στο 18 άνω που βρίσκεται στην Αθήνα. Λέει ότι κάθε περίπτωση εξαρτημένου είναι μοναδική και ιδιαίτερη. Εντάξει, άρα αυτό που πρέπει να δεις είναι τους λόγους που τον οδήγησαν τον κάθε άνθρωπο να εξαρτηθεί από μια ουσία ή από μια συμπεριφορά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η εξάρτηση είναι το σύμπτωμα, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Για να αντιμετωπίσεις το θέμα της εξάρτησης πρέπει να δεις τις αιτίες που υπήρχαν από πίσω. Και ξέρετε ότι η εξάρτηση είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο. Προσωπική, οικογενειακή, και βέβαια να βρεις και την ουσία. Δεν σημαίνει κάποιος που έχει οικογενειακά προβλήματα ή προσωπικές δυσκολίες θα πάει στην ουσία. Είναι να βρει και την παρέα που μπορεί μέσα από την πίεση, πολλές φορές αυτό που λέμε συνομιλίκων, να σε οδηγήσει στην ουσία.
Θεωρείτε πως υπάρχει αύξηση των εξαρτήσεων τα τελευταία χρόνια? Ανε πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας?
Ναι, υπάρχει αύξηση και στις παράνομες ουσίες, όπως είναι τα ναρκωτικά και ιδιαίτερα στην κάναβη, καθώς και στο αλκοόλ, που είναι μια νόμιμη ουσία, παρόλα αυτά δημιουργεί εξάρτηση, και βέβαια παρατηρούμε αύξηση και στη χρήση ψυχοφαρμάκων. Θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και η πανδημία σε αυτό. Εντάξει, όχι ότι δεν υπήρχαν δυσκολίες, αλλά πιστεύω ο εγκλεισμός μας έβγαλε στην επιφάνεια όλα αυτά που είχαν κρυφτεί κάτω από το χαλί. Μετά είναι η οικονομική κρίση, η ανεργία, είναι πολλοί παράγοντες όπως είπαμε.
Mm-hmm. Πώς συνδέονται οι νέοι με την εξάρτηση? Ποιες μορφές εξάρτησης των νέων είναι συχνότερες στην εποχή μας? Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε και από τις έρευνες αλλά και εμπειρικά, συνήθως η εξάρτηση έχει τη βάση στην εφηβική ηλικία. Και το καταλαβαίνουμε γιατί η εφηβεία είναι ένα μεταβατικό στάδιο, εντάξει, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλές αλλαγές στον έφηβο, σωματικά, ψυχικά, γνωστικά, και πολλές φορές όταν δεν έχεις τα συναισθηματικά σου στηρίγματα, δηλαδή την οικογένειά σου και όλα αυτά, και νιώθεις ότι είσαι σε έναν αδιέξοδο και βρεθεί και η παρέα που θα σου παρουσιάσει την ουσία ως κάτι που θα σε ανακουφίσει και θα ναρκώσει τα δυσάρεστά σου συναισθήματα, είναι πολλές φορές η έναξη για να γίνει χρήση της ουσίας. Οι συχνότερες μορφές έτσι εξάρτησης του νέου είναι σίγουρα το διαδίκτυο. Βλέπουμε πολύ έργο η ενασχόληση των νέων με το διαδίκτυο και ο τζόγος.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι κάποιος να αποδεχτεί ότι έχει πρόβλημα εξάρτησης?
Είναι δύσκολο. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και στους εφήβους αλλά και στους ενήλικες, εντάξει, γιατί πολλές φορές γεύονται τις θετικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της ουσίας ή η εξαρτητική συμπεριφορά που έχουν καταλάβει και δεν μπορούν να καταλάβουν τον κίνδυνο, ακόμα και όταν υπάρχει και εκεί η οικογένεια που πιέζει ότι πρέπει να βρει την θεραπεία. Είναι λίγο δύσκολο, εντάξει, πολλές φορές φτάνουν στο σημείο να αναζητήσουν βοήθεια όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, είτε στην υγεία τους, είτε στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους ή όταν έχουν εμπλακεί σε θέματα νομικά.
Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για ένα νέο να ανοιχτεί σε εσάς σύμφωνα με την εμπειρία σας?
Αν έχει φτάσει στην πόρτα του και πεψεί, σημαίνει ότι είναι έτοιμος να ανοιχτεί, εντάξει, δηλαδή να μιλήσει για το θέμα της εξάρτησης, και αν έχει ξεκινήσει με το αίτημα, με κάποιο άλλο αίτημα, στην πορεία θα βγει ότι υπάρχει θέμα εξάρτησης. Είναι το βήμα, έχει κάνει το βήμα, που είναι πολύ σημαντικό.
Πώς θα έπρεπε το περιβάλλον ενός εξαρτημένου ατόμου να αντιμετωπίσει τα πρώτα στάδια?
Με ψυχραιμία. Εντάξει, δεν χρειάζεται πανικός, και πολλές φορές είναι και μια συμβουλή των γονέων που έρχονται στο κέντρο μας όταν έχουν καταλάβει ότι το παιδί τους μπορεί να κάνει χρήση είτε της νόμιμης ουσίας που είναι το κάπνισμα, το τσιγάρο, εντάξει, είτε μιας παράνομης ουσίας, εντάξει, όπως μπορεί να είναι η κάναβη. Γιατί πολλές φορές τι βλέπουμε, ότι το οικογενειακό περιβάλλον πέφτει σε παγίδες ενοχών. Τι έχω κάνει λάθος ως γονιός, τι δεν έκανε, τι θα μπορούσα να κάνω, και μετά μπορεί στην επικοινωνία του με το παιδί να βγουν πράγματα που αντί να βοηθήσουν το παιδί, να ενισχύσουν τις εσωτερικές του συγκρούσεις και να οδηγηθεί πάλι στην ουσία. Εντάξει, γι' αυτό πολλές φορές λέμε όταν ένας γονιός δυσκολεύεται το πώς θα χειριστεί, καλό είναι να ζητήσει και τις συμβουλές από έναν ειδικό ψυχικής υγείας.
Από την εμπειρία σας μέχρι τώρα, η εξάρτηση είναι κυρίως σωματική ή περισσότερο ψυχολογική?
Κοιτάξτε, υπάρχουν ουσίες που δημιουργούν και σωματική και ψυχολογική εξάρτηση, και υπάρχουν και ουσίες και συμπεριφορές που δημιουργούν μόνο την ψυχολογική εξάρτηση. Η σωματική εξάρτηση είναι κάτι που σε 2-3 εβδομάδες έχει σταματήσει, αυτό το στερητικό σύνδρομο. Εντάξει, το πιο δύσκολο σημείο να αντιμετωπίσεις ως ειδικό είναι την ψυχολογική εξάρτηση, γιατί ο άνθρωπος που κάνει χρήση της ουσίας έχει στηρίξει τα πάντα, τα συναισθήματά του, πάνω σε αυτή την ουσία. Εντάξει, άρα θέλει χρόνο περισσότερο για να του δείξεις ότι μπορεί να στηριχθεί στα δικά σου πόδια χωρίς να χρειάζεται την ουσία.
Ποια είναι τα βήματα αντιμετώπισης μιας εξάρτησης?
Νομίζω, αν γενικεύσουμε όλα αυτά που είπαμε πριν, το πρώτο είναι να το παραδεχτεί το άτομο που είναι εξαρτημένο, εντάξει, και βέβαια να αναζητήσει τη θεραπεία του. Είναι αυτό που λέει η Μάντσα, ότι πολλές φορές πρέπει να αφήνουμε τον εξαρτημένο να επιλέξει τι θεραπεία θέλει, να δει τη φιλοσοφία που έχει αυτή η θεραπεία, και βέβαια μετά να υπάρξει μια υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον, γιατί πρέπει και το οικογενειακό περιβάλλον να ξέρει πώς να χειριστεί, καθώς το μέλος της βρίσκεται σε απεξάρτηση, τι πρέπει να κάνει, να πει, να κινηθεί, να βάλει τα όρια.
Πώς ένας πολίτης μπορεί να βοηθήσει ή να αντιμετωπίσει ένα εξαρτημένο άτομο?
Να το αποδεχτεί και να συνειδητοποιήσει μέσα του ότι είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει. Εντάξει, γιατί ο κάθε εξαρτημένος έχει μια δύσκολη προσωπική ιστορία. Εντάξει, άρα δεν χρειάζεται ούτε να τον απομονώνουμε, ούτε να τον στιγματίζουμε, ούτε να τον κρίνουμε. Εντάξει, γιατί πιστεύω ότι έχει βιώσει πολλές αρνητικές κριτικές στη ζωή του. Και το σημαντικότερο είναι αν είμαστε δίπλα και κοντά του, να του δίνουμε τη στήριξη ότι χρειάζεται βοήθεια, τη θεραπεία.
Πόσο στηρίζει το κράτος ένα εξαρτημένο άτομο?
Λοιπόν, το στηρίζει, γιατί έχουν δημιουργηθεί τόσες θεραπείες, έχουν δημιουργηθεί τόσα θεραπευτικά κέντρα, και κάπου είδα ότι το 2014 είχε γίνει μια προσπάθεια να αναγνωριστούν τα δικαιώματα ενός εξαρτημένου ανθρώπου, δηλαδή τα δικαιώματα που αφορούσαν στο να του παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες, το δικαίωμα του να μπορεί να βρίσκει εργασία. Εντάξει, άρα είναι σημαντικό να δούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα.
Πόσο εφικτή είναι τώρα η επανένταξη των πρώην εξαρτημένων ατόμων στην κοινωνία?
Ξέρετε, η θεραπεία έχει πολλά κομμάτια. Δεν είναι μόνο να πείσεις το άτομο να σταματήσει την ουσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να του δείξεις ότι πρέπει να δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα. Πρέπει να δημιουργήσει έναν άλλο τρόπο ζωής. Εντάξει, γιατί είπαμε, η ουσία κυριαρχεί στη ζωή του. Τώρα πρέπει να του δείξουμε ότι είναι ικανό να στηριχθεί στα πόδια του, είναι ικανό να εκφράζει τα συναισθήματά του, είναι ικανό να δημιουργεί συναισθηματικού δεσμού με του ανθρώπου γύρω του και βέβαια να βρει και εργασία. Η ένταξη στην κοινωνία γίνεται μέσα από την εργασία. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο, γιατί πολλές φορές από τη μεριά των εξαρτημένων, όταν έχουν ξεκινήσει τη χρήση, μπορεί να έχουν καταλήψει το σχολείο, τις σπουδές τους, και άρα να μην έχουν αυτά που λέμε τα γνωστικά εφόδια. Εντάξει, ευτυχώς όμως υπάρχουν τα σχολεία, δεύτερες ευκαιρίες που μπορεί να ολοκληρώσουν τις γνώσεις του. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και το στίγμα από τους άλλους ανθρώπους. Εντάξει, γιατί όταν ακούς ένας που έχει κάνει τη θεραπεία, αλλά έχει κάνει χρήση ουσιών, θεωρείς ότι είναι ένας άνθρωπος επικίνδυνος, δύσκολος και δεν μπορεί να προκύψει.
Όσο αφορά την πρόληψη και την ενημέρωση, πόσο αποτελεσματικά μπορεί να λειτουργήσει η ενημέρωση και η πρόληψη σε θέματα εξαρτήσεων?
Αν δεν πιστεύω στην πρόληψη, δεν θα ήμουν επιστημονικά υπεύθυνη του κέντρου. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική η πρόληψη, αλλά δεν αρκεί η ενημέρωση. Εντάξει, πρέπει να γίνουν ολόκληρες βιωματικές διεργασίες για να δουν οι άνθρωποι ότι και γι' αυτό το κάνουμε ομαδικά. Δηλαδή, η δουλειά μας δεν είναι μόνο οι ατομικές συναντήσεις. Δηλαδή, προσπαθούμε να είναι η ομαδική δουλειά μέσα στην ομάδα, όπου οι άνθρωποι μέσα σε ένα δομημένο και ασφαλές πλαίσιο μπορούν να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, τα συναισθήματά τους, και μέσα από όλη αυτή την εμπειρία να δοκιμάσουν συμπεριφορές και στάσεις, ώστε αυτά μετά από το τέλος των βιωματικών δραστηριοτήτων να τα δοκιμάσουν αργότερα στη ζωή τους. Mm-hmm. Ξέρετε, οι βιωματικές δράσεις σου ανοίγουν οπτικές γωνίες που ίσως δεν τις είχες δει ποτέ. Σε βοηθούν να δεις αλλιώς τα πράγματα στη ζωή σου.
Κύριε Λαχοπουλιώτη, τώρα όσον αφορά τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και την υποστήριξη των φοιτητών, πότε θα συστήνατε σε έναν φοιτητή να σας επισκεφτεί?
Όταν νιώθει αυτό που λέμε την πληγή στην ψυχή του, εντάξει, όταν νιώθει ότι έχει μια δυσκολία,
δεν μπορεί να βρει τη λύση,
εντάξει, όταν νιώθει ότι υπάρχει ένα διέξοδο, τότε μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια από το κέντρο πρόληψης.
Διασφαλίζεται το απόρριτο και η εμπιστευτικότητα?
Δεν το συζητάμε, εντάξει, γιατί το βασικό είναι να εδραιώσεις μια σχέση εμπιστοσύνης, σαν να είναι μια βασική προϋπόθεση για να σε εμπιστευτεί ο ωφελούμενος που έχεις απέναντί σου.
Θα μπορούσατε ενδεικτικά να μας αναφέρετε πόσοι περίπου φοιτητές απευθύνθηκαν σε εσάς το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος για βοήθεια?
Δεν μιλάω για το 24, ακόμα δεν έχουμε κάνει. Για το 23 ήταν περίπου 30 φοιτητές.
Πώς αποτιμάτε το αποτέλεσμα αυτής της επαφής?
Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι θετικό. Γιατί κάποιες από τις συμβουλευτικές έχουν και διάρκεια. Κάποιες φορές χρειάστηκαν 2-3 συναντήσεις, κάποιες φορές χρειάστηκαν και περισσότερο. Βέβαια, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν πιο μεγαλύτερες δυσκολίες, παραπέμπουμε στο κέντρο ψυχικής υγείας τους φοιτητές. Από αυτό που μεταφέρεται, έτσι, καθώς κλείνει ο κύκλος των συναντήσεων, μας λένε ότι ήταν πολύ βοηθητικές, εντάξει, γιατί βρήκαν ένα στήριγμα, βρήκαν κάποιον άνθρωπο να τους ακούσει. Άρα παίρνουμε μια θετική αξιολόγηση. Εντάξει, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ο φοιτητής βιώνει μια μετάβαση. Ξαφνικά φεύγεις από την οικογένειά σου και βρίσκεσαι σε άλλο μέρος, με άλλες συνθήκες. Κάποιοι νέοι το βιώνουν πολύ θετικά αυτό, γιατί είναι πιο ελεύθεροι, πιο ανώμενοι. Κάποιοι δυσκολεύονται, γιατί όταν βγαίνεις από τη φωλίτσα της οικογένειας, έρχεσαι αντιμέτωπος λίγο με τον εαυτό σου, με τις συντροφικές σχέσεις που μπορεί να έχεις δυσκολίες, με τους φίλους και όλα αυτά.
Με ποιον τρόπο θεωρείτε πως θα μπορούσε να επεκταθεί αυτή η συνεργασία του ΚΕΠΕΠΣΗ με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου?
Είχαμε κάνει μια ωραία δράση, τώρα νομίζω αυτό ήταν το 2017, που κάναμε βιωματικά εργαστήρια. Ένα βιωματικό εργαστήριο τότε είχε γίνει, όπου είναι μικρές ομάδες φοιτητών, κάπου 15 άτομα, και μέσα από αυτό το βίωμα που λέμε τις βιωματικές δράσεις, μιλήσαμε για το θέμα της αυτοεκτίμησης, όπου εκεί αναζητήσαμε να δούμε ποιοι παράγοντες μπορεί να αποδυναμώσουν την αυτοεκτίμηση ενός νέου και ποιοι παράγοντες μπορεί να την ενδυναμώσουν. Και βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές μέσα από τις βιωματικές ομάδες βλέπεις ότι αυτό που έχω βιώσει εγώ ή σαν πρόβλημα, σε συναίσθημα, βλέπεις ότι το έχουν βιώσει και άλλοι. Και άρα αυτό νιώθεις ότι αποδυναμώνει τη μοναξιά σου. Νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σου και απ' την άλλη βοηθάει στη σύνδεση και στο μοίρασμα.
Μπορούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο ΚΠΕΠΣΥ?
Α, θα ήταν πολύ ωραίο. Βέβαια, το ΚΠΕΠΣΥ έχει συγκεκριμένους στόχους, εντάξει. Για μένα αυτό που θα μπορούσα να πω και το βάζω έτσι στο πλαίσιο της εθελοντικής εργασίας είναι ότι οι φοιτητές, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν συμμετάσχει σε μια ατομική συμβουλευτική συνάντηση, σε κάποιο σεμινάριο, να μεταφέρουν αυτή τη θετική του εμπειρία σε άλλοι φοιτητές, να γίνουν η συνδετική κρίκη, να γίνουν οι πυρήνες πρόληψης, γιατί πολλές φορές η αποτελεσματικότητα του κέντρου φαίνεται αυτό που λέμε στόμα με στόμα, τη βίωσα, πώς ένιωσα και όλα αυτά.
Συνεχίζοντας τη συνέντευξη, προχωράμε στο κομμάτι κατά το οποίο θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την ψυχολογία και την επικαιρότητα. Ποιοι είναι γενικότερα προβληματισμοί των νέων σήμερα?
Πολύ, νομίζω. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε και στα λύκια που πάμε, εντάξει, που κάνουμε τις συζητήσεις. Αυτό που βλέπουμε έντονα είναι αυτή η αποδοχή. Από τους συνομιλίκους είναι πάρα πολύ έντονο, πώς με βλέπουν οι άλλοι. Μετά είναι θέματα έτσι, που έχουν να κάνουν με την αυτοεκτίμηση. Η δυσκολία διαχείρισης στα δυσάρεστα συναισθήματα, στην απογοήτευση, στο θυμό, στη ματέωση. Σε πιο μεγάλες ηλικίες είναι το άγχος, προεργασία και πολλές φορές ακόμα και υπαρξιακά έτσι, θέματα που έχουν να κάνουν πώς θα είναι η ζωή μου στο μέλλον. Εντάξει, θα είναι η ζωή μου έτσι όπως την έχω προγραμματίσει, θα κάνω μια δουλειά που μου αρέσει. Αυτή είναι έτσι έντονη προβληματισμή των νέων.
Πώς επηρεάζουν τα social media τους νέους σήμερα?
Λοιπόν, να πούμε ότι γενικότερα το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο. Το πώς το χρησιμοποιούμε θέλει μεγάλη προσοχή. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι επηρεάζει. Και θετικά, αλλά θα εστιάσω στα αρνητικά. Εντάξει, πώς επηρεάζει? Μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τα social media προβάλλονται εικόνες που σου λένε πώς πρέπει να είναι το τέλειο, η εξωτερική εμφάνιση, πώς πρέπει να είναι το τέλειο σώμα. Και πολλές φορές αυτά τα πρότυπα, όταν τα βλέπει ένας έφηβος και νέος και βλέπει ότι αυτά υπάρχουν και αποδοχή από τους συνομιλίκους του, νιώθει μια κοινωνική πίεση ότι πρέπει να ακολουθήσω αυτό το πρότυπο. Άρα σημαίνει ότι διαμορφώνει τον εαυτό του με βάση αυτό που βλέπει και όχι με βάση την προσωπικότητά του και την άποψή του. Δηλαδή γίνεται κάποιος άλλος από αυτό που πραγματικά είναι. Επίσης βλέπουμε πολύ άγχος και καταθλίψεις, εντάξει, γιατί πολλές φορές τι κάνει ο νέος, προσπαθεί να δει την αποδοχή του παρουσιάζοντας μέσα από την εικόνα που βάζει και τα φίλτρα, την εξωτερική, τον εαυτό του. Μόνο που η εικόνα τη δείχνει την εξωτερική σου εμφάνιση, δεν δείχνει τις ομορφιές που υπάρχουν. Και βλέπεις πολλές φορές οι νέοι που εγκλωβίζονται, πόσα like θα πάρω, τι θα σχολιάσουν, αν δεν θα είναι θετικά τα σχόλια και όλα αυτά. Και μέσα από αυτό εγώ θα νιώσω σημαντικός, μεγάλη παγίδα. Εντάξει, γιατί πολλές φορές βλέπουν και νέους που μπορούν να δεχτούν ένα αρνητικό σχόλιο και αυτό να επηρεάσει και την αυτοεκτίμησή τους. Εντάξει. Άρα επηρεάζει αρνητικά πολλές φορές. Και το άλλο που βλέπουμε είναι πολύ ωραία ανασχόληση. Εντάξει. Και βλέπεις πολλές φορές ότι χάνονται και οι κοινωνικές επαφές. Εντάξει. Γιατί οι άνθρωποι, οι νέοι, αντί να συναντηθούν, εντάξει, αυτό που λέμε να κάνω τη βόλτα μου, βλέπεις ότι όλο αυτό γίνεται μέσα από μια οθόνη. Και πολλές φορές για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, έχουμε αυτές τις εικονίτσες. Εντάξει. Που αυτές οι εικονίτσες έχουν αντικαταστήσει. Έχουν αντικαταστήσει το χάδι, το φιλί, την αγκαλιά.
Πώς επηρεάζουν οι Πανελλήνιες τώρα ψυχολογικά ένα νέο?
Όταν ακούω Πανελλήνιες δίπλα είναι άγχος. Εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται? Αυτό είναι μια εμπειρία που έχω δει μέσα από τις συμβουλευτικές. Εντάξει, γιατί πολλές φορές ο νέος που δεν είναι Πανελλήνιες είναι τι κουβαλάει. Και δεν είναι μόνο οι σκέψεις οι δικές του, Εντάξει, ότι μήπως δεν πετύχω το στόχο μου, μήπως γίνει κάτι και εγώ δεν μπορώ να αποδώσω. Πολλές φορές σκαλίζοντας τις σκέψεις του, βλέπεις ότι κουβαλάει και τις σκέψεις των γονιών του. Εντάξει, μήπως απογοητεύσω τους γονείς μου. Μήπως οι γονείς μου προσφέραν οικονομικά τόσα πράγματα και εγώ, αν δεν τα καταφέρω, μετά τι γίνεται. Άρα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, και το λέω ως γονιός, ότι δεν φορτώνουμε συναισθηματικά τα παιδιά μας. Εντάξει, είναι ένας προσωπικός τους αγώνας, είναι μια προσπάθεια δικιά τους, και όταν κάτι δεν πάει καλά, δεν σημαίνει ότι χάνει τη ζωή σου.
Θεωρείτε πως η ένταξη ψυχολόγων στα σχολεία θα μπορούσε να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν καλύτερα τέτοια φαινόμενα στην πηγή εισαγωγικά, δηλαδή εκεί όπου αυτά δημιουργούνται ή εκδηλώνονται?
Εννοείται θέματα εκφοβισμού, bullying και όλα αυτά που ακούμε σχέση με την επιθετικότητα των νέων. Αυτό εννοείται. Ναι, βοηθάει, δεν το συζητάμε. Εντάξει, γιατί και εγώ θα πρότεινα να υπάρχουν και άλλες ειδικότητες. Εντάξει, γιατί πολλές φορές όταν υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα, βοηθάει να λύσεις πολλά τα πράγματα. Γιατί πολλές φορές και ο εκφοβισμός και η βία και η επιθετικότητα είναι πολύ παραγωγικά. Εντάξει, άρα, ναι, προσπαθούν και εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν και να χειριστούν πράγματα, αλλά χρειάζονται αυτές οι ειδικότητες, εντάξει, για να μπορείς να τις διαχειριστείς καλύτερα.
Θα αρκούσε αυτό ή τα θέματα αυτά έχουν θεωρείται βαθύτερες ρίζες μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο?
Δεν το συζητάμε. Όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Εντάξει, δεν αρκεί μόνο να κάνουμε παρεμβάσεις στο σχολείο. Εντάξει, και πολλές παρεμβάσεις στο σχολείο μπορεί να είναι και προληπτικές. Δηλαδή, ένα παιδί να εκφράζει κάτι μέσα από τη συμπεριφορά του. Και εκεί ως να υπάρχει αυτή η συνεργασία που λέμε. Οι επιστήμονες, οι καθηγητές, τα παιδιά όλοι μαζί να βρούμε τη λύση. Ναι, πρέπει να γίνει παρέμβαση στην οικογένεια. Εντάξει, γιατί άμα σκαλίσουμε να δούμε τις αιτίες, την επιθετικότητα της εξάρτησης, θα δούμε ότι είναι αυτό που σας είπα, ψάχνεις κάτω από το παγόβουνο να βρεις πώς είναι εκεί η δυναμική της οικογένειας. Εντάξει, γιατί πολλές φορές το παιδί διαμορφώνεται ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρα, μέσα από τα λόγια και τα βλέμματα των γονιών του. Εντάξει, αν είναι θετικά αυτά τα πράγματα, νιώθεις καλά στον εαυτό σου. Αν όμως ήταν αρνητικά, πώς μπορεί να σε έχουν επηρεάσει?
Κύριε Βλακοπλιώτη, θα θέλατε να μας πείτε ένα μήνυμα να στείλουμε σήμερα σε όσους μας ακούνε σε σχέση με όσα συζητήσαμε?
Ναι. Λοιπόν, ένα μήνυμα είναι αυτό που είχαμε χρησιμοποιήσει και είχαμε σκεφτεί ως επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης, εντάξει, πέρσι στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών που γιορτάζεται στις 26 Ιουνίου. Το μήνυμα είναι ότι τα στηρίγματα στη ζωή σου είναι αυτά που σε βοηθούν να αλλάζεις χωρίς να χρειάζεσαι ψεύτικα φτερά. Και τα ψεύτικα φτερά εννοούμε τις ουσίες, δεν χρειάζεσαι τις ουσίες. Εντάξει, και πολλές φορές θα δανειστώ και αυτή την ιστορία. Έχουμε το χρόνο, Λοιπόν, του Μπουκάι είναι μια ωραία ιστορία που περιγράφεται σχετικά με τον αλυσοδεμένο ελέφαντα. Ήταν ένας ελέφαντας σε ένα τσίρκο, εντάξει, που ήταν δεμένος σε ένα μικρό στήλο. Mm-hmm. Που λες ελέφαντας είναι, μια έτσι να κάνει, θα μπορεί να ελευθερωθεί. Όμως, αν πάμε λίγο να δούμε την ιστορία του ελέφαντα, από μικρό παιδί είχε μάθει να είναι δεμένος, εντάξει. Και οι προσπάθειες που έκανε τότε δεν τον άφησαν να ξαναπροσπαθήσει πάλι. Άρα ο ελέφαντας μεγάλωσε με την ανάμνηση ότι ποτέ δεν θα τα καταφέρει να φύγει από αυτόν που το φυλακίζει. Και αυτό είναι πολλές φορές αυτό που λέμε και στους νέους, στους εφήβους, στους γονείς, ότι πολλές φορές υπάρχουν στη ζωή μας εμπόδια και δυσκολίες. Κάποιες τα ξεπερνάμε. Κάποια υπάρχουν εκεί, προσπαθούμε, δεν τα ξεπερνάμε. Αν αυτό σαν μικρό παιδί, εγώ έχω προσπαθήσει και καλλιεργηθεί μέσα μου η πεποίθηση ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν θα ξαναπροσπαθήσω αργότερα στην ενήλικη ζωή μου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να απεγκλωβιζόμαστε αυτά που μας κρατάνε δέσμιους. Είμαστε ελεύθεροι. Ο βασικός στόχος είναι να έχεις την ελευθερία της ψυχής σου. Και κάτι τέτοιο η εξάρτηση δεν το κάνει. Σε εγκλωβίζει, σε αλωτριώνει.
Ωραία, κύριε Βλαχοπουλιώτη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συνέντευξη και μάθαμε πολλά από τη σημερινή σας παρουσία σήμερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Εντάξει, και ήταν πολύ βασικές έτσι οι ερωτήσεις σας και πιστεύω να πάνε εκεί που χρειάζεται, στα αυτιά που χρειάζονται τη στήριξη. Σας ευχαριστώ.
Και εμείς.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.